ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեցի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հերարցակում է Հավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Հունվարի 31-ից փետրվարի 2-ը պաշտոնական այցով Հայաստանում է գտնվում Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդակցության համաձայն այսօր նախարարության վարչական համալիրում տեղի է ունեցել վրացական պատվիրակության և Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարության միջև ընդլայնված կազմով հանդիպում երկու երկրների միջև 2016 թվականի ռազմական համագործակցության ծրագրի ստորագրմամբ։ Վրացական պատվիրակության դիմավորումը որման պաշտոնական արարողությունից հետո կայացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի և իր վրացի պաշտոնակցի առանձնազրույցը, որին հաջորդել է պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Հանդիպումը ավարտվել է երկու երկրների պաշտպանության նախարարների մամլո ասուլիսով։ Հավելենք, որ այս ընթացքում նախատեսված են վրացական պատվիրակության հանդիպումները նաև Հայաստանի նախագահի ամենայն հայոց կաթողիկոսի վարչապետի և արտգործնախարարի հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Թբիլիսիում ու Երևանում գոհ չեն միջազգային տարբեր ասյաններում միմյանց վերաբերող հարցերի շուրջ երկու երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունների քվեարկություններից։ Այսօր Երևանում հայտարարեց Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում վրացական պատվիրակություն այն սակավաթիվներից էր, որ անցած շաբաթ ողջ կազմով կողմ քվեարկեց երկու ոչ հայանպաստ բանաձևերին։ Խիդաշելիին, ով իդեպ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի կինն է, խնդրեցին մեկնաբանել վրացական պատվիրակության նման դիրքորոշումը։
Well, I'm not a member of parliament anymore.
Այլևս Վրաստանի խորհրդարանի անդամ չեմ, ԵԽԽՎ-ում ներկայացնում էի Վրաստանը 1 տարի առաջ։ Չեմ կարող մեկնաբանել խորհրդարանի իմ ընկերների, գործընկերների որոշումները, քանի որ ներկայացնում եմ իշխանության այլ ճյուղ։ Սակայն կարող եմ ասել, եթե հայացք նետենք ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան ու վրացական պատվիրակությունների քվեարկությունների վիճակագրությանը, չեմ կարծում, թե մեզնից որևէ մեկը գոհ է մեր պատվիրակությունների քվեարկություններից։ Սա ասում եմ ելնելով ԵԽԽՎ-ում իմ փորձից, ենթադրում եմ, այսպես է քաղաքականությունը գործում։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով, հատկապես Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ռիսկերը մեծացել են, որ Վրաստանի հանդեպ Երևանի քաղաքականությունը կարող է արտահայտել սոսկ Կրեմլի շահերը։
Արժե հիշել, թե ինչպես անցած տարի հայկական պատվիրակությունը պիտի խոստովանել խորհրդարանական ուղղակի ամոթալի վարքագիծ դրսևորեց Բաքվում ԵԱԿ խորհրդարանական վիաժողովի շրջանակներում, այն դեպքում, երբ մյուս կողմում կային ընդհանուր և նույնատիպ խնդիրներ ունեցող Ուկրաինան և Վրաստանը։
Եվ ինչ արեց Բաքվում։
Ծայր արդարացրեց ելույթների մակարդակով սկսած, վերջացած զեկույցների և բանաձևերին կողմ քվեարկելով, ուրեմն ծայր արդարացնում է ռուսական քաղաքականությունը։
Հայաստանը անշուշտ չափազանց կախյալ է Ռուսաստանից և հնարավոր են ճնշումներ։ Վրացական և ուկրաինական կողմերը իհարկե հասկանում են, որ Հայաստանին պարտադրվել են նման քվեարկություններ, շարունակեց Սաֆարյանը։
Բայց այլ բան է, երբ կրակոտ բոցաշունչ ելույթներ ես լսում հայկական պատվիրակության ղեկավարի Արտաշես Գեղամյանի շուրթերից, որոնք բացահայտողակի արդարացնում են Ռուսաստանի հակաուկրաինական, հակավրացական, հակամոլդովական և այլ քաղաքականությունները։
Չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնության թիմը, որը պայքարում էր Հայաստանում իշխանությունների նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների ընդունման դեմ, հայտարարում է իր համախոհների հետ ժողովրդավարության ազգային պլատֆորմ ստեղծելու մասին։ Իր հայտարարությունում Չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնությունը նշում է, որ պլատֆորմի ստեղծումը պայմանավորված է նրանով, որ իրենք մտահոգված են Հայաստանում ժողովրդավարության սահմանափակումների և մարդու իրավունքների ոտնահարման համակարգված խնդիրներով, ընդրությունների և հանրաքվեների կեղծման մշտական պրակտիկան համարում են երկրի զարգացման ուղված լրջագույն մարտահրավեր։ Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացման, մարդու իրավունքների պաշտպանության և ազատ ու օրինական ընտրությունների անցկացման կարևոր նախապայման են դիտարկում քաղաքացիական արժեքների լայն տարածումը և քաղաքացիական հասարակության զարգացումը, կարևորում են ջանքերի համադրումը, սպասվող ընտրական շրջանում ընտրությունների վերահսկողության արդյունավետ մեխանիզմների ստեղծման գործում։ Իսկ ահա Հոյի Դագերագույն մարմինը 80 հոգանոց դրամփակ նիստ է անցկացրել քննարկելու կուսակցության կոալիցիա մտնելու խնդիրը իշխող հանրապետական կուսակցության հետ, թե ինչ որոշումներ են կայացվել հասկապակցությամբ։ Կներկայացնեն իմ գործընկերներ Սիսակ Գաբրիելյանը եւ Ռուզանա Ստեփանյանը։
Հայդա Գերագույն Մարմինն այսօր կառույցի շուրջ 80 ներկայացուցիչների հետ դրամփակ խորհրդակցություն է անցկացրել հանրապետականների հետ հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ։ Քննարկումից հետո դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը հրաժարվեց պատասխանել հարցերին, հորդորելով սահմանափակվել միայն պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Պաշտոնական այդ հայտարարությունը, սակայն, ևս վերջախոս չէ։ Իշխանության հետ կոալիցիայի կամ ինչպես իրենք են ասում, համագործակցության վերաբերյալ ընդամենը մեկ նախադասությամբ ասվում է, որ խորհրդակցության ընթացքում պարզաբանվել է դրա բովանդակությունն ու ձևաչափը։ Ըստ դաշնակցության հաղորդագրության, Գերագույն Մարմինն իր գոհունակությունն է հայտնել կուսակցության հայտի 7 կետերի հարցում արձանագրված դրական զարգացումների վերաբերյալ, ընդգծելով, որ նոր սահմանադրությամբ արդեն իսկ լուծվել են դրանց մեծ մասը։ Կոալիցիա կազմելու համար տարիներ առաջ հանրապետականին առաջադրված այդ 7 պահանջներից մեկն էլ հայ-թուրքական արձանագրությունների չեղարկումն է, որն ըստ էության դեռ չի կատարվել, սակայն դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը պնդում է, խնդիր չեն տեսնում։
Ստորագրությունն է, որ այս պահին կա, դա միջազգային իրավիճակին համապատասխան մի օր է դա չի լինի։
Դաշնակցության իշխանության մաս դարձնելու շուրջ քննարկումները շարունակվում են նաև իշխող հանրապետականում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ 3 ուշգիշերին ավարտված գործադիր մարմնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց. «Դեռ հստակ որոշում չեն կայացրել»։
Մենք դռները չենք փակում, մենք համագործակցության կողմնակից քաղաքական ուժ ենք, բայց համագործակցությունը պետք է լինի ծրագրային, գաղափարական։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ դեռևս քննարկվում է համագործակցության ձևաչափը, միգուցե հաջորդ նիստի ընթացքում դրանից հետո անմիջապես ձեզ որոշակի նոր զարգացումների մասին կխոսեմ, բայց այս պահին վերջնական որևէ բան հստակեցված չէ, կապրենք կտեսնենք։ Այս պահին որևէ պաշտոնների բաշխում, որևէ կոալիցիոն քննարկում, որևէ վերջնական որոշում տեղի չի ունեցել։
Թե որ գերատեսչություններն են հանրապետականները պատրաստ ճիճել, առայժմ հայտնի չէ։ Դաշնակցության դիրքորոշումը մինչդեռ հստակ է։ Երեք ազատության այդ զրույցում հայտարարեց, որ կուսակցությունը պատրաստ է ստանձնել տնտեսական ու արտաքին քաղաքականության նարնջվող ոլորտները։
Սրանք առաջնահերթություններ են եւ բխում են մեր այսօր հանրապետությունում առկա դժվարություններից, որովհետև մեր հիմնական պրոբլեմը տնտեսական զարգացումն է, եւ էկոնոմիկայ ասելով ես պարտադիր չեմ համարում միայն էկոնոմիկայի նախարարություն, տնտեսական բլոկի նախարարություններ, տարածքային կառավարում, այսինքն նաեւ մարզպետներ եւ արտաքին գործերը, ինչպես արդեն դուք նշեցիք, մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք եւ շատ վաղուց, որ արտաքին քաղաքականության ոլորտում մենք պատրաստ ենք մեր հնարավորությունները, մեր կառույցների ներուժը ներդնել, որպեսզի Հայաստանի հայրենակությունը բարձրանա։
Այսինքն մի ճշտում դրանք այն
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակցությունը պնդում է, իշխանությունները հեղինակազրկված են։ ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ընդունում է, հեղինակազրկված իշխանությանը մաս կազմելուց հետո իրենց վարկանիշնել է ընկնելու, բայց այդ զոհողությանն ավանդական կուսակցությունը պատրաստ է, քանի որ այլ ընտրանքը երկիր կորցնելն է լինելու։
Մեր այս վիճակով մենք տեսնում ենք, որ այո, իշխանությունները հեղինակազրկված են։ Ո՞վ զրանում հայտի չէ։ Իշխանությունը, եթե հեղինակազրկված է, բոլորիս պրոբլեմն է դա, չէ՞։ Ես մենք համարում ենք հեղինակազրկվածը թոնդե մնա հեղինակազրկված, բայց եթե հեղինակազրկված ուժը մեզ ղեկավարում է,
դուք կարող եք
իրավիճակի մեջ իրական ազդեցություն ունեցողը նա է։ Հա, մենք մտնում ենք դրա համար, մենք մտնում ենք, որ իշխանության որակն էլ փոխվի, մոտեցումներն էլ փոխվեն, քաղաքականությունը փոխվի, երկրում իրավիճակ փոխվի։ Ոչինչ, թող մենք այս ընթացքում մի քիչ վարկանիշի կամ այս հայհոյանքների
վարկանիշի անկում կունենանք։
Բնականաբար իշխանության հետ լինելը վարկանիշի անկում ենք նին ենթադրում, բայց ավելովը ես ես գինը վճարեմ, քանի որ ազգով գինը վճարենք պետությունը կորցնելու։ Մենք այս գինը վճարելու ենք եւ ձեզ վստահեցնում եմ, որ ունենալու ենք շատ ավելի լավ Հայաստան։ Ոչինչ, ես ընթացքում էլ թող մի քիչ հայհոյեն։ Ասման հանուն գալիք վարխարույկի, ես պատրաստ եմ այսօր ծխալ, հանուն վաղվա ճշմարտության, թող որ այսօր լինեմ ծխալ, բարու սևակ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ, իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը համաձայն է, ժողովրդի խելքը իրենց համար չի գնում, բայց իրենք հեղինակազրկված չեն։ Նա Ռուստամյանին հորդորում է զգացմունքներին չտրվել, քանի որ դրանից հետո երբեմն զղջում ես։
Ես չեմ ասում հանրապետականի համար ժողովրդի ուշ կգնում, դա աննորմալ էլ կլինի, եթե ես այդպեսի բան ասեմ, բայց այն որ իր բոլոր թերություններով հանդերձ հանրապետականը ամենակայացած, ամենակայուն,
ամենակուր եւ ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժն է, սա փաստ է։
Աբսուրդային չի է այդ իրավիճակը ձեր կարծիքով, որ ձեզ համարում են հեղինակազրկված, բայց միևնույն ժամանակ փորձում են ձեզ հետ համագործակցել եւ մաս կազմել իշխանության։
Աբսուրդային է, թե ոչ թող պատասխանեն իրենք, ես իրենց փոխարեն պատասխանելու հնարավորություն չունեմ։
Ես կարող եմ 1 հետ համագործակցել, որ ձեզ հեղինակազրկված է համարում։
Ուրեմն, ես էլ ասեմ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը այսօր ըստ իս պատասխանում է։ Ամենա Եթե Վարկանիշը ընդունում ենք ընտրության արդյունքները, Վարկանիշը ընդունում ենք իր վերակատարումը, ամենավարկանիշային քաղաքական ուժն է։
Վերջերս առավել հաճախ մամուլիի ջրում կարող ես կարդալ, թե ինչպես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր որոշումներով պարտադրում է Հայաստանի Հանրապետությանը վճարել, փոխհատուցել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնց հանդեպ անարդար, անհիմն դատավճիռներ են այստեղ կայացվել։ Ահա այսպիսի մի դեպքի մասին էլ պատմում է Արտակ Համբարձումյանը։
Առաջիկա ամիսներին Հայաստանի դատական ատյաններում նորից կքնվի 12 տարի առաջ Վարդենիսում տեղի ունեցած անչափահասի սպանության գործը, ինչի համար մեղավոր ճանաչված ամուսինները պնդում են, թե մոտ 10 տարի անցկացրել են ճաղերի հետևում ուրիշի փոխարեն։ 16-ամյա Սյուզաննա Սարգսյանին դաժանորեն սպանելու մեջ մեղավոր ճանաչված Նալբանդյան ամուսինների բողոքը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 1 տարի առաջ մասնակիորեն բավարարել էր, ինչի հիման վրա էլ օրեր առաջ Վճռաբեկ դատարանը գործի վերաբացման վարույթ է սկսել։ Դատապարտված ամուսինների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի խոսքով Վճռաբեկը պետք է բեկանի նախորդ դատական ակտերն ու գործը ուղարկի նոր քննության։
Շատ ավելի մանրամասնությամբ պետք է քննվի ոստիկանության եւ համակարգի կողմից դրսևորված անօրինականությունը։ Բացի դրանից նաեւ դեռևս 2004 թվականին Նային Ալբանդյանը շատ պաշտոնյաների եւ նրանց երեխաների անուններն է վկայակոչել այս հանցագործության կատարման համար մեջ եւ այս կապակցությամբ եւ քննությունը պետք է խորացված տանել եւ հասնել ճշմարտության բացահայտման ընթամեն։ Ես ուզում եմ, որ ամենեղ մարդիկ ազոխվեն այս մեղքի բեռից։
Մեղադրական եզրակացության համաձայն 2004-ին անչափահաս Սյուզաննա Սարգսյանը գնացել էր իր համադասարան ցուտուն, որտեղ վիճելով նրա մոր Նարինեն Ալբանդյանի հետ ապակե շշով դեմքին մի քանի հարված էր ստացել։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, ամուսինները մետաղալարով կապել էին ուշագնաց 16-ամյա Սյուզաննայի ձեռքերը, փակել բերանը եւ 5-6 ժամ թողել էին խոհանոցում։ Ապա դեռևս չմահացած աղջկան կեսգիշերին նետել էին իրենց տնից ոչ հեռու գտնվող մազութի հորը, որտեղ էլ Սյուզաննան մահացել էր։ 2005-ին Գեղարքունիքի մարզի առաջին Ազյանի դատարանը առանձնակի դաժանությամբ սպանություն կատարելու համար Նարինեն Ալբանդյանին դատապարտել էր 14, իսկ Բագրատ Նալբանդյանին 9 տարվա ազատազրկման։ Նարինեն Ալբանդյանը դատարանում հայտնել էր, թե ինքնախոստովանական ցուցմունքներն իրենից բռնությամբ են կորզել։
Նրանց մասնակցության հետ կապված որևէ ցուցմունք չկա, ոչ մի վկայություն չկա, բացի իրենց, այսպես ասեմ, խոստովանական ցուցմունքից։ Եվ եթե խոստովանական ցուցմունքներն են բռնության ազդեցության տակ են վերցվել ու դա հիմնավորվել է Եվրոպական դատարանի կողմից կայացած դատական ակտով, ես կարծում եմ, որ տակը ոչինչ ապացուցական բազայի առումով չի մնալու։
Նալբանդյան ամուսինները պնդում են, որ իրենք որևէ առնչություն չեն ունեցել սպանությանը, առաջ քաշելով վարկած, որ աղջկան բռնաբարել ու սպանել են պաշտոնյաների հետ կապված անձինք։ 1 տարի առաջ ՄԵԴ-ը որոշեց, որ ամուսիններից ինքնախոստովանական ցուցմունքները կորզվել են խոշտանգումների միջոցով, ինչպես նաև խախտվել է նրանց արդար դատաքննության ու դատական մարմիններում պաշտպանության իրավունքը։ Եվրադատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի Հանրապետությանը ամուսիններին վճարել 62,000 եվրո փոխհատուցում։ 9 տարվա պատիժը կրելուց հետո Բագրատ Նալբանդյանը արդեն ազատության մեջ է։ Դատապարտված ամուսինների դուստրը Արևիկ Նալբանդյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ արդեն ստացել են ՄԵԴ-ի վճռով նախատեսված դրամական փոխհատուցումը։ Հիմա հույս ունի, որ արդար քննություն կլինի եւ իր մայրն ազատ կարձակվի։
Մենակ աստղության համար ենք մենք պայքարում, մամ ասել է ամենակարևորը։ Մեզ ամենտեղ ծնողներից խաշեցին այդ պատմության մեջ, այսքան մեր կյանքը լավի կործանվով։ Ինչի առաջ բանի համար։ Որ մենք այդ աղջկա ստանցնենք հետ բացարձակ կապ չին։ Տեսելով ասում են, ասեք, որ իրեն են կարել։ Ասում են, որ չեն կարել, ոնց ասենք։ Բա մենք ոնց կթելադրենք, այտենց գրեք։ Նույն է մորը, ցամենցեցե, սելենգերի։ Ինչ ասել են, այտենց գրելա։ Մորը ասել են, եթե ուզում ես երեխեքդ ազատության մեջ մնան, ուրեմն դու ամուսինդ երկրից ձեր վրա։ Ուրիշ տարբերակ չկա։
Շուրջ 1 շաբաթ առաջ Եվրադատարանը եւս 3 որոշում էր կայացրել Հայաստանի դեմ, պարտավորեցնելով քաղաքացիների իրավունքների խախտման համար վճարել ավելի քան 10,000 եվրո։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի խոսքով, ինչպես բոլոր պետությունները, այնպես էլ Հայաստանը ձգտում է, որ իր դեմ որոշումներ չլինեն։
Կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վատարագույն վիճակում չի գտնվում նախ եւ առաջ այդ ցուցանիշներով, եւ որ ավելի կարևորը, բնականաբար թույլատրվում են սխալներ եւ սխալներից հետո պետք է իրականացվեն քայլեր։ Բնականաբար եւ վերլուծությունը իրականացվում եւ օրենսդրական բարեփոխումներ են իրականացվում, որովհետեւ ցանկացած եվրոպական դատարանի ցանկացած որոշում սկզբունքորեն հիմք է, որպիսի վերլուծվի որտեղ է եղել բաց թողումները, դրանք օրենսդրական մակարդակում են եղել, թե օրենսքի բացի հետևանքով կիրառման արդյունքում են եղել եւ այլն։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զմրան երկրորդ ամիսը հունվարն ամբողջապես անցավ խոզի գրիպի ահագնացող տարածման անհանգստությամբ։ Բարեբախտաբար զմրան երրորդ ամսվա այս առաջին օրը փետրվարի 1-ին կարել է փաստել, որ փոքրինչ հանդարտություն է նկատվում այս առումով։ Հարյուրավոր հիվանդներ առողջացելու դուրս են գրվել հիվանդանոցներից։ Այս տարի սկզբի խուճապը մարդկանց մեջ կարծես թե աստիճանաբար նահանջում է, մարդիկ այլևս այդքան վախեցած չեն։ Այսօրվանից արդեն աշխատում են նաև կրթական հաստատությունները, դպրոցները, մանկապարտեզները, որոնք փակվել էին կրթության նախարարի հրամանով։ Դե իսկ առողջապահության նախարարությունն էլ հորդորում է ժողովրդին հիվանդության ցանկացած ախտանիշի դեպքում ոչ թե անմիջապես հիվանդանոց դիմել, այլ օգտվել նաև պոլիկլինիկաների ծառայություններից, որոնք ի դեպ բնակության համար անվճար են, իսկ ահա գրիպի բուժումը հիվանդանոցներում ի տարբերություն նախորդ շաբաթների արդեն անվճար չէ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի։
Անվճար բուժօգնություն տրամադրող քաղաքային պոլիկլինիկաների մեծ մասը խորհրդային միության փլուզումից հետո չեն հիմնանորոգվել։ Մայրաքաղաքի արվարձաններից մեկում, Դավիթ Հաշեն համայնքի միակ պոլիկլինիկայում, ցուրտ միջանցքները սակավամարտ էին, թեև առողջապահության նախարարությունը քաղաքացիներին հորդորում է հիվանդանոց գնալու փոխարեն նախ տեղամասային պոլիկլինիկա դիմել։
Հիվանդները եկել են, որ նապրավեն վերջնեմ, յանեթան բուժվեն։ Ստեղ էլ մի ժամ սպասեն հելիքը։
Ինչին է հելիք։
Որես թարդին ավելի չվատան։
Որա խնդիր օրինակ, որ ձեզ անհանգստացնում է։
Դու չգիտեմ, մյուս դիզանայի, որ ջերությունը լավ ունի, իսկ այդ անհանգստացնում է շատ։ Ամենասարդ վիճակը մի քիչ միջանցներում է, էլի։ Բայց եթե բալիկների հետ ճանաչեն, նա չի տալիս են ներսում սպասել, էլի։
Հիմնադրման օրվանից երբևէ չհիմնանորոգված սևացած հատակով շենքում որոշ հիվանդասենյակներ էլեկտրական սալիկներով են ջեռուցվում։ Հազարավոր բնակիչներ սպասարկող բուժհաստատության ամենատաք սենյակներից մեկը տնորեն Էդուարդ Բարսեղյանի աշխատասենյակներ։ Վերջինս ազատության հարցերին չպատասխանեց, ընդգծեց, նորոգման հետ կապված հարցումներն արդար չեն ու անտեղի, մյուս տարի շենքը կջեռուցվի, մինչև այդ էլ կփոխվեն բոլոր պատուհանների ապակիները։ Տնորենը նաև պնդեց, բժշկական նոր սարքավորումներ ունեն, բայց արգելեց դրանք նկարահանել։ Լավ ու վատ չկա, կա միայն լավը, չնկարահանվելու պայմանով ասաց տնորենը, մինչդեռ հիվանդները նրա ծրագրերից անտեղյակ սրտնեղում են։
Մենք սառնանք, մնաց երեխա չսառնի։ Ցուրտա։
Բուժանձնակազմի աշխատանքը գոհացնում է, բայց բժիշկների սենյակներում ջեռուցվում է, իսկ միջանցներում ցուրտ է։ Ստիպված ենք լինում երբեմն երկար սպասել, եւ այդ սպասելու ընթացքում նույնիսկ առողջ մարդը կարող է հիվանդանալ, որ մնաց, որ վատ առողջ գալիս ենք, ասենք, տարբեր կաբինետներ անցնելու, եւ այդ երևի հիվանդությունները ավելացած վերադառնում ենք։
Ի տարբերություն այս պոլիկլինիկայի 60,000-ից ավելի քաղաքացի սպասարկող Նոր Արաբկիր առողջապահական կենտրոնը ջերուցում ունի, բայց միջանցքի տաքացուցիչ սալիկին մեջ կհենած հիվանդը ջերմություն չէր զգում, այստեղ նույնպես քիչ թե շատ բարվոք ու մասնակի նորոգված էր միայն ադմինիստրատիվ հատվածը։
Տաք չի։ Էս մեկը սառն, այնտեղ չգիտեմ,
ինչու՞ դիչո բարվի։ Օգոստոսին են մարը։
Շենքային այս պայմանները ձեզ անհանգստացնում է, որ
դա ինչու՞ է գամ, ես մրսեմ։
Պայմաններ չկա այստեղ, ընդհանրապես պայմաններ չկա։
Ունեք ի՞նչ պայմաններ։
Հնացած տեխնիկայի ամեն ինչ հինա, նորագույն սարքավորումներ չկան, բժիշկները պետք է ունենան, չէ՞ իրեն ձեռքի տակ ամեն ինչ։
Ցուրտ ու մութ միջանցքներով խարխլված մանրահատակով, ոչ սանիտարահիգիենիկ զուգարաններով ավանի թիվ 12 պոլիկլինիկան էլ հազարավոր քաղաքացիների է սպասարկում։ Իսկ նախարարության ու քաղաքապետարանի պնդումները, թե պոլիկլինիկական ծառայություններն անվճար են, այցելուները կասկածի տակ են դնում սեփական փորձով։
Ես թոշակառու մարդ եմ, բայց ամեն ինչ վճարով է, բոլոր ծառայությունները պոլիկլինիկայ։
Այս անգամ ինչի համար եք վճարել այստեղ։
Վերջին անգամ եկել եմ ընդհանուր ստուգման։
Եվ վճարել եք։
Մի հատ կամ ինձ չհամարել։ Չեմ հիշում, փաստաթղթեր մտա։
Ինչքան անվճար է։ Գուցե դուք ուղղակի չգիտեիք ձեր իրավունքները։
ոչ միան վճար բանել չկա։
Դե եթե վճարելու հնարավորություն չունեն եւ չեն կարող օգտվել, ի՞նչ անեն։ Ես գիտեմ դեպքեր, երբ մարդիկ ծանր հիվանդ են, բժշկի չեն դիմում, որովհետեւ հնարավորություն չունեն դիմելու։ Դե բնականաբար ուրեմն չպիտի բուժվեն։
Երբ է քաղաքային իշխանությունը գումար հատկացնելու պոլիկլինիկաների նորոգման համար, մեր հարցմանի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանը տեղեկացրել է, թե մինչև 2013 թվականի քառամյա ծրագրով կերակա ուղղություն է ճանաչվել ջեռուցումն ու տեխնիկական վերազիննումը։ Թեև այդ ժամկետից անցել է մոտ 3 տարի, սակայն Երևանի 2 տասնյակից ավելի պոլիկլինիկաներից առնվազն 10-ը դեռ չեն ջեռուցվում, իսկ 7-ում պատուհանները փոխված չեն։ Թեպետ մեր այցելած պոլիկլինիկաների տնօրենները թույլ չտվեցին նկարահանել բժշկական նոր սարքավորումները, քաղաքապետարանից ընդգծում են, դրանք նպաստել են ոչ միայն բուժ սպասարկման որակի բարձրացմանը, այլ նաև եկամուտների ավելացմանը, ինչի արդյունքում ստեղծված ֆոնդերը ուղղվում են նորոգման աշխատանքներին։ Թե որքան գումար կպահանջվի պոլիկլինիկաները հիմնովին նորոգելու համար, քաղաքապետարանում չգիտեն, ըստ պաշտոնական պատասխանի հաշվարկներ էլ դեռ չեն արել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երկուշաբթի է, Հայաստանում թերթերը լույս չեն տեսնում, բայց իհարկե մամուլի տեղեկատվությունը տարածվում է ինտերնետային համակարգով մեկ։ Մամուլի տեսություն ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Civilnet-ն անդրադառնում է Volga Արարատ Երևան ընկերական ֆուտբոլային հանդիպմանը, որ պետք է կայանար Սուխումի մարզադաշտում, սակայն վերջին պահին չհրալ է հայտարարվել, քանի որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայկական թիմին հորդորել է չմեկնել Աբխազիա։ Եթե Հայաստանի արտգործնախարարությունը հորդորում է հայկական ֆուտբոլային ակումբին հրաժարվել Սուխումիում հանդիպում անցկացնելուց, ինչը արդարացված քայլ է, որպեսզի դրա պատճառով Երևան-Թբիլիսի հարաբերությունները չտուժեն, ապա նույնը պետք է անի այն դեպքում, երբ հայկական ֆուտբոլային ակումբները ուսումնասիրում նա մարզական հավաքներ են անցկացնում Անտալիայում։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 8 թիմերից 5-ը ուսումնամարզական հավաք էին անցկացնում Անտալիայում, այդ թվում ընկերական հանդիպումներ։ Եթե Աբխազիա չի կարելի, ապա Թուրքիան պետք է արգելվի կամ մեկ այլ ընտրություն չմիջամտել եւ ընդունել, որ սպորտը չի կարելի խառնել քաղաքականությանը, բայց արդյոք սպորտը քաղաքականություն չէ, հարցնում է Կայքի մեկնաբանը։ Անորոշություն եւ անկայունություն, այսպես կարելի է բնութագրել Սերժ Սարգսյանի կառավարման ընթացքը, պնդում է 7-օրի մեկնաբանը, մանրամասնելով, որքան էլ Սարգսյանին հաջողվի տոկոս խփել առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, միևնույն է, ամեն վարքյան կա ամեն ինչ կորցնելու տարբերակը, հատկապես որ 2017-ից հետո իր դիրքերը թուլանալու են, իսկ 2018-ից հետո ընդհանրապես ամեն ինչ փոխվելու է։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավարը հենց սրանից է վախենում, վախենում է իր թիմակիցներից, դա է պատճառը, որ նա գրեթե զրոյական վարկանիշ ունեցող դաշնակցության ուզում է իշխանական համակարգի մեջ մտցնել։ Դարվում է նաև հանրապետականից ապահովագրվելու համար, բայց միևնույն է, բան չի փոխվելու, որովհետև մեր երկրում առկա խնդիրները մնում են չլուծված, այս խնդիրները մշտական անկայունության եւ անորոշության աղբյուր են։ Իլուրում էլ կարդում ենք, մի քանի օր առաջ հայկական էլեկտրացանցերը պարտքի պատճառով անջատել են Երասխի գինու գործարանի էներգամատակարարումը, ոչ միայն վտանգի տակ դնելով գործարանի սարքավորումներն ու արտադրանքը, այլև հոսանքից զրկելով բառացիորեն մի քանի տասնյակ մետրի վրա գտնվող մի քանի հայկական սահմանապահ հենակետերը, որոնց գործարանն իր հաշվին հոսանք է տրամադրում։ Այս արդիվ գործարանի սեփականատերն ասում է, պատերազմի տարիներին, երբ գյուղում առիթներ էին լինում, հակառակորդի հետ կապվում ու ասում էինք, պետք չի կրակել, մենք էլ ձեզ վրա չենք գրակի, այդ մարդիկ չէին գրակում, չեմ հասկանում, Երասխը կարողացավ Թուրքիի հետ լեզու գտնել, սրանց հետ չի կարողանում, համակարգային խնդիր է, վերջը սա ոչ մեկի կոոպերատիվը չի, որ գան ու սահմանի վրա լույս անջատեն մի քանի դրամ պարտքի համար, այստեղից Երևանը 60 կիլոմետր է, այդ մարդիկ չեն հասկանում, թե մտածում են նոր տարվա օրը կգան, կֆրֆրան գնան, այդ բավարար է։
Այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար, իսկ այս ծրագիրը ձեզ համար հեռարձակում է Թավիս Սուպլեվա ռադիոկանալը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարի քեզ։
Լաբարակով ռադիո Թավիս Սուպլեվա։ Քեն մոյսմինդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავის უფლების სომხური სამსახური.
Эхо Кавказа. Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, Experta Shepasebebi, Socialuri da Kulturuli Siakhlebi, Tbilisidan, Sohumidan, Tskhinualidan. Is Rasat Skhwagan Vermoismet.
Kvis minet, Sikhshireze FM Ashvidi da Otri. Qovelqe, 21 saats.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.